Este un har deosebit să fim din nou împreună și binecuvântăm numele Domnului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat și astăzi să fim împreună și să ne putem bucura împreună de El. Aș dori în această dimineață să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel, a doua Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, unde vom citi 6 versete. De la versetul 1 la versetul 4 și apoi versetele 11 și 12. Deci 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 1. Pavel, Silvan și Timotei către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericele lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Și versetul 11 și 12. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Deși am citit doar 6 versete, de 3 ori este amintit numele Domnului nostru Iisus Hristos. Este minunat. Acest nume care ne-a fost dat nouă oamenilor și care este singurul nume în care putem fi salvați, mântuiți. Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel scrie acestei biserici din Tesalonic după ce a înființat această biserică în timpul celei de-a doua călătorii misionare pe care a avut-o. În capitolul 17 din Fapte este redată această intrare a lui după ce fusese în Filipi, a ajuns în partea de nord a Greciei, în Tesalonic. Și acolo spune că timp de 3 sabate la rând a vestit iudeilor care erau în sinagogă pe Domnul Hristos și spune la Fapte acolo, dovedind cu Scripturile că Domnul Iisus este Hristosul, acela despre care scriau Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, Mesia, pe care ei îl așteptau. Le-a dovedit cu Scripturile că El era Hristosul. Noi nu putem să dovedim oamenilor cu altceva decât cu Scriptura, cu Noul Testament, ceea ce credem, ceea ce suntem convinși că ne-a adus salvarea. Scriitorul epistolei către evrei, se pare apostolul Pavel, scrie în primul capitol că Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri, prin proroci, la sfârșitul vremurilor, când s-a împlinit vremea pe care a hotărât-o Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Chiar prin Fiul Său. Ce păcat că oamenii nu L-au crezut. Ce păcat că oamenii astăzi nu cred cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele Fiului Dumnezeu care se află în această carte. Nu vor avea nicio dezvinovățire, cum spune la Romani, nu se pot dezvinovăți, că n-au știut. Astăzi Evanghelia se vestește pe toată fața pământului și în mod special în această țară, în România, pe toate mijloacele media, este plin internetul de predici și de cuvinte pe care le poate auzi oricine, dar câți oameni se interesează astăzi de sufletul lor și de veșnicia lor? Domnul Iisus, când a venit aici la noi, a pus această întrebare. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu i-ar folosi la nimic. Apostolul Pavel scrie două epistole către tesalonicenii aceștia, acești credincioși, care, după ce au primit cu bucurie această evanghelie pe care el le-a vestit-o, fiind în mijlocul unui neam foarte corupt, foarte religios și idolatru, au început să fie prigoniți. Și Apostolul Pavel, în prima epistolă, la capitolul 3, citim la versetul 7 aceste cuvinte, deci 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 7, de aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră, acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ceea ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toți sfinții săi. Și apoi continuă în capitolul 4 din Tesaloniceni ca să le expună acest adevăr cu privire la venirea, a doua venire a Domnului Hristos, această escatologie, pentru că veniseră unii și spuneau că Domnul Iisus deja a venit și le răsturnau astfel încrederea aceasta pe care o aveai în Domnul Hristos. Apostolul Pavel lămurește această problemă aici, în această epistolă. Este singura, de fapt, singura epistolă. Scrie și la Corinteni ceva, dar aici, în Tesaloniceni, spune foarte clar cum va fi la venirea Domnului Hristos. Apostolul Pavel spune ceva aici despre împlinirea ceea ce mai lipsește credinței lor. Oare ce mai lipsea credinței lor? Și la versetul următor spune: Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții. Această creștere în dragoste, această creștere în siguranța pe care o aveau ei în ceea ce credeau. Crezuseră, primiseră, însă din pricina prigonirilor erau mulți care dădeau înapoi, erau mulți care se îndoiau și întotdeauna diavolul, pe fondul acestor prigoniri, caută să slăbească Biserica lui Dumnezeu. Însă istoria de început a bisericii arăta că cu cât îi prigonea mai mult, cu atât erau mai uniți și creșteau mai mult. Și am văzut și noi în perioada comunistă pe care am traversat-o mulți dintre noi, cu cât prigoarea era mai mare, cu atât credincioșii erau mai uniți și exista această creștere și acest progres al bisericii. Mi-aduc aminte în anul 1984, când m-am întors la Dumnezeu aici în București, în Carol Davila, se făcea adunarea în două serii. De la 10 la 11 și de la 12 la 1. Deci erau două serii de evanghelizări în acea sală. Și nu găseai locuri în biserică, nu mai erau locuri. Era în 1984, în perioada de maximă prigoană, a comuniștilor. Și astăzi mulțumim Dumnezeu pentru că a dat o vreme de libertate, dar vedeți că libertatea aceasta n-a adus nimic bun pentru Biserica lui Dumnezeu. Și o constatăm pe pielea noastră, cum se spune, atunci când este prea multă libertate, oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, atunci când este prigoană, oamenii se apropie mai mult de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi ne dorim prigoană sau... Însă Dumnezeu, vedeți că îngăduie aceste vremuri pentru ca noi, credincioșii Lui, să ne apropiem mai mult de El. Ceea ce vreau să pun înaintea dumneavoastră în această dimineață era ceva în legătură cu creșterea noastră spirituală. Avem nevoie de creștere spirituală. Și voi aduce mai multe locuri din Sfânta Scriptură legate în sprijinul acestei creșteri spirituale a celui credincios. Scopul pentru care Apostolul Pavel și ceilalți însoțitori ai lui s-au rugat să crească tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți. El s-a rugat mai întâi ca ei să crească în dragoste, iar aici în 2 Tesaloniceni vedem că Dumnezeu răspunsese la rugăciunile sale și îl laudă pe Dumnezeu pentru că, într-adevăr, acești credincioși tesaloniceni au crescut. Și celor din Colose și celor din Filipi, Apostolul Pavel scrie și se roagă pentru ei ca să crească în credință și în dragoste și să abunde în fapte bune. Și chiar și Apostolul Petru, în prima epistolă, spune la 1 Petru, capitolul 2, versetul 2, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Iar capitolul 3, ultimul verset din capitolul 3, 2 Petru, spune să creșteți în har. Această creștere spirituală este creșterea în har. Nu este o recomandare. Să creșteți dacă e o recomandare, nu. Este o poruncă. Așa cum s-a citit astăzi din 1 Petru, capitolul 1, versetul 17. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și asta nu este o recomandare, este o poruncă a lui Dumnezeu pentru toți credincioșii săi. A fi sfânt înseamnă a avea caracterul Domnului Hristos. A fi despărțit complet de păcat. Asta înseamnă sfânt. A căuta această apropiere de Dumnezeu în curăție, cu inimă curată. Noi nu putem să ne apropiem de Dumnezeu decât dacă ne curățim inimile înaintea Lui. Altfel nu sunt ascultate rugăciunile noastre. Slavă lui Dumnezeu că El a găsit mijlocul de a ne curăți. Apostolul Ioan spune în prima epistolă, vă scriu aceste lucruri, fraților, ca copilașilor, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dar mai sus spune la capitolul 1, dacă vă mărturisiți păcat, El este credincios și drept. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne mărturisim și să cerem iertarea care ne acordă Domnul Hristos. Dar mărturisirea este foarte importantă atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Orice lucru negativ pe care îl vom fi constatat, Duhul Dumnezeu îi descoperă, trebuie mărturisit și părăsit. Sunt unii care mărturisesc și continuă să trăiască în păcatul acela. Poate că nu sunt păcate grave. De exemplu, vorbirea de rău nu este un păcat grav. Cine dintre noi a scăpat de acest păcat, vorbire de rău? Într-o dată te povenești că vorbești de rău pe un frate. Să mărturisim și să cerem de la Dumnezeu. Dacă putem să ne rugăm pentru fratele ăla, ar fi mult mai bine decât să-l vorbim de rău. Un autor creștin american, Baker, care a trăit în secolul 20, secolul trecut, scria în cartea lui Să cunoaștem creștinismul. E o carte care se găsește la librărie. Știți câtă bucurie au părinții când li se naște un copilaș. Dar imaginați-vă că trec câteva luni sau câțiva ani și acel bebeluș nu mai crește deloc. Imaginați-vă cum ar fi după 5 sau 10 ani copilul să aibă aceeași greutate și aceeași lungime ca la naștere. Ar fi foarte grav. Spune Dumnezeu aici că ar fi o tragedie teribilă. La fel de groaznic este și atunci când copilul lui Dumnezeu, nou născuți în Domnul Hristos, nu reușesc să crească spre statura Mântuitorului lor. Și din păcate sunt cazuri, puține adevărat. Oameni care n-au crescut absolut deloc. Această creștere spirituală este un lucru de dorit pentru orice credincios. Să creșteți pe statura plinătății Domnului Hristos. Să devenim maturi. Oameni mari, cum traduce Dumitru Coinescu. Oameni mari. Să nu mai fiți ca niște copilași purtați de orice vânt de învățătură. Să fii un om matur. Și un om matur este un om care este stabil. Nu poți să-l întorci așa cum îl întorci pe un copil, da? Să-i spui o poveste și să-l întorci. Un om matur se deosebește complet de un copil. Apostolul Pavel spunea, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, mă purtam ca un copil. Dar când am devenit om mare, nu mai fac așa ceva, e altceva. Sunt câteva lucruri legate de această creștere spirituală. Bazele creșterii spirituale sunt trei lucruri. Primul lucru este întoarcerea la Dumnezeu. Nu poți să crești spiritual sau să crești în har dacă nu ai o naștere din nou, autentică sau reală. Nașterea din nou este un lucru pe care îl face Dumnezeu. Nu-l facem noi sau vreun frate. Unii confundă nașterea din nou cu botezul. Botezul în apă. Și au spus că atunci când au fost botezați în apă, s-au născut din nou. Acela este alt lucru, este un simbol pe care noi practicăm pentru copiii mici, prin care arătăm noi ca părinți că ne asumăm răspunderea pentru acești copii mici, că vrem să îi încredințăm în mâna Domnului Hristos, să îi botezăm în numele Lui. Însă această naștere din nou, cum este numită ea și sau regenerare, este un eveniment unic și Apostolul Pavel îl numește la Tit, capitolul 3, spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Este o spălare și o înnoire. Nu poți să spui că te-ai născut din nou dacă nu ai fost spălat de păcatele tale. Nu poți să spui că te-ai înnoit și ești un om nou dacă nu ești născut din Dumnezeu. Fiul risipitor nu putea să îmbrace haina cea mai nouă și cea mai curată pe care o avea tatăl, cea mai bună haină, decât după ce a fost spălat. Nu ne putem imagina că el a intrat în hainele, a îmbrăcat hainele acelea murdar, așa cum era de la porci. Să ne gândim puțin la lucrul acesta. Nu poți să le-ar fi murdărit. Mai întâi Dumnezeu ne spală și apoi ne îmbracă cu o haină nouă. Și haina aceasta nouă, albă, este haina neprihănirii, pe care n-am câștigat-o noi sau n-am venit noi cu ea de undeva, ci este haina neprihănirii lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, sfințire, neprihănire. Neprihănirea aceasta este o stare după voia lui Dumnezeu. Este al doilea lucru pe care trebuie să-l avem noi după ce am trecut prin acest proces al nașterii din nou. Starea de neprihănire sau înnoirea aceasta a Duhului Sfânt. La Tit, capitolul 3, spune mai departe acolo, de la versetul 4, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui să ne facem în nădejde moșteitori ai vieții veșnice. Starea aceasta de neprihănire aduce împreună cu ea pacea cu Dumnezeu. Roman 5, capitolul 1 spune: fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem ce? Pace cu Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu și avem nădejdea aceasta de care spune și în Timotei, nădejdea vieții veșnici. Un om neprihănit, un om care are pace cu Dumnezeu, are și această încredințare, această nădejde a slavei. Apostolul Ioan spune la capitolul 1 că acum suntem copii ai Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Vreau să vă dați seama ce înseamnă asta. Când îl vom vedea pe El, vom fi ca El, vom avea gloria Lui, slava Lui. Este un lucru minunat. Și fără aceste lucruri, noi nu putem să creștem spiritual. Al treilea lucru este legat de părtășia noastră cu Domnul Hristos, cu Dumnezeu Tatăl și între noi ca frați. Nu poți să crești spiritual undeva izolat într-un vârf de munte. Deși unii au zis că e bine să ieșim din lume și să ne izolăm într-o mănăstire ca să putem crește spiritual. Dar experiența a arătat că s-au întâmplat lucruri grozave cu oamenii aceia care au crezut că izolându-se de lume se vor apropia de Dumnezeu. Lucruri, păcate groaznice au făcut unii din ei, nu toți. Nu putem să exagerăm. De ce? Pentru că n-au fost născuți din nou. Oamenii aceia n-au știut ce înseamnă această schimbare, această transformare pe care o face numai Dumnezeu prin credința în Domnul Hristos, prin pocăință și credință. Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 3, versetul 27, toți cei care au fost botezați, ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Iar în capitolul 2, tot în Galateni, versetul 20, am fost răzit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Această îmbrăcare cu Domnul Hristos este absolut necesară ca să putem crește spiritual, altfel nu putem crește. Și Efeseni spune că trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, să ne îmbrăcăm cu Domnul Hristos, să avem chipul Domnului Hristos. Și Apostolul Pavel de mai multe ori spune și chipul lui Hristos să ia naștere în voi. La Roman, capitolul 8, acolo spune la versetul 29 că Domnul Dumnezeu a făcut lucrurile acestea, adică ne-a pregătit această mântuire, această salvare, pentru ca să aducă pe mulți fii la slavă și la asemănarea cu chipul Domnului Hristos. Noi nu putem să ajungem la Dumnezeu, să creștem spiritual, dacă nu ne asemănăm din ce în ce mai mult cu chipul Domnului Hristos. Este un lucru categoric, clar, prezentat de Apostolul Pavel. Atunci când chipul Domnului Hristos ia naștere în noi, apare această părtășie reală între noi ca frați. Pentru că ne asemănăm. Știți că este și vorba populară. Cine se aseamănă, se adună. Dar ce se întâmplă dacă noi nu vrem să ne dezbrăcăm de omul vechi și se întâmplă conflicte, se întâmplă lucruri nepotrivite între frați? Dar când toți frații și surorile se îmbracă cu chipul, în chipul Domnului Hristos, aceste lucruri dispar. Acestea ar fi cele trei condiții pentru ca să putem crește spiritual. Sunt și câteva lucruri greșite pe care unii le cred despre creșterea spirituală. În primul rând, este greșit să presupunem că se poate măsura creșterea spirituală sau creșterea în har în același mod în care este măsurată creșterea noastră fizică. Și autorul dă un exemplu despre cum își însemna el înălțimea când era copil pe tocul de la ușă. Poate și noi am făcut lucrul acesta. Mi-aduc aminte că și eu am făcut cu copiii mei. Mai făceam câte o liniuță și spuneam data acolo. A mai crescut puțin. Nu este o creștere din aceasta naturală. Nu are un ritm constant de creștere. Și să luăm doar exemplul lui Petru. Același Petru care s-a lepădat de Domnul Hristos, nu vrem să îl poregrim pe acest apostol foarte aproape de Domnul Hristos, dar aici vedem și slăbiciunea noastră. Același apostol care s-a lepădat de Domnul Hristos, îl vedem la cincizecime predicând în fața unei mulțimi de 3.000, cel puțin de 3.000 de persoane. Același Petru, da. În decurs doar de 50 de zile. De la moartea Domnului Hristos până la cincizecime, 50 de zile, același apostol a crescut extraordinar de la un prunc la un om matur. El se prezintă în fața lui Israel într-o poziție de mare preot al lui Israel. Toți au rămas uimiți și se întrebau, dar de unde are omul acesta simplu atâta putere? De la Dumnezeu, de la Domnul Hristos. Duhul Sfânt se coborâse atunci și s-a împlinit ceea ce le spusese Domnul Hristos, veți primi o putere. Putere pentru ce? Ca să vestiți Evanghelia aceasta oricărei făpturi. Acolo nu erau numai evrei, erau și mulți oameni dintre neamuri și în Fapte 2 găsim lucrul acesta. Creșterea nu se produce lent, creșterea spirituală. A doua greșeală pe care o fac unii când se gândesc la această creștere este aceasta legată de perioade de creștere. Creșterea nu este un proces uniform. Și nu se produce în mod automat, considerând că este un lucru pentru care nu trebuie să te frămânți, pentru că ea se va petrece oricum de la sine, așa cum se petrece creșterea naturală. Este garantată pentru orice credincios sau lucrător în cadrul bisericii. Dușmanul vrea să ne amăgească, să considerăm că această creștere este un lucru de la sine înțeles, care se produce în mod automat. Și să nu trebuie să fim preocupați prea mult de problema aceasta a creșterii spirituale sau a sfințirii noastre. Tocmai s-a citit de dimineață primul verset de astăzi, Duhul Dumnezeu parcă l-a pus în fața noastră, fiți sfinți, că și eu sunt Sfânt, a spus Dumnezeu. Acest îndemn, această poruncă a lui Dumnezeu de a fi sfânt înseamnă a ne sfinți permanent. A nu considera lucrul acesta de la sine înțeles. A ne sfinți permanent înseamnă a căuta permanent voia lui Dumnezeu, a căuta permanent să-i plăcem lui Dumnezeu. Câteva trăsături ale creșterii spirituale. Un om care crește spiritual crește în laudă pentru Dumnezeu. În laudă și închinare. Dorește adunarea de laudă și de închinare. Nu îi se pare o corvoadă. Dorește rugăciunea și apropierea de Dumnezeu. Nu îi se pare un lucru greu. Este chiar o bucurie să venim în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-L lăudăm și să-I mulțumim. Nu știu dumneavoastră cum, prin ce proces de creștere ați trecut, dar eu în ultima perioadă am trecut prin acest proces rapid, încât pentru mine apropierea de Dumnezeu este o mare bucurie și nu mai este o corvoadă. Citirea din Cuvântul lui Dumnezeu nu este o corvoadă. Nu o fac pentru că mi-au spus frații că trebuie să citesc în fiecare zi. O fac de plăcere. Și faptul că în ultima vreme am citit foarte multe cărți despre cunoașterea lui Dumnezeu, această carte a lui Packer, Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, James Packer, este extraordinară. Vă recomand tuturor și celor maturi și celor mai copii în credință să citiți cartea Să cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoaște foarte mult despre Dumnezeu. În adunare se spune foarte mult despre Dumnezeu. Dar întrebarea este, îl cunoști pe Dumnezeu? Era o întâmplare cu psalmul 23, poate ați mai auzit-o. Erau doi care au recitat psalmul. Era un actor și un credincios. Actorul, când a recitat psalmul 23, toată sala l-a aplaudat și credinciosul, când a recitat psalmul 23, toată adunarea sau toată sala a plâns. Și a fost întrebat, care este secretul? Și credinciosul a spus, actorul cunoaște ceva despre păstor. Eu îl cunosc pe păstor. E o diferență mare între a cunoaște despre cineva și a cunoaște persoana aceea. Această creștere spirituală înseamnă o creștere în duhul de laudă și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Apoi înseamnă a crește în duhul răbdării, al blândeții și smereniei, adică a crește în a ne asemăna tot mai mult cu Domnul Hristos. Știți că Domnul Hristos în Matei 11:28 spune aceste cuvinte: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Să învățăm de la Domnul Hristos. Atunci când vom deveni asemenea Lui, blând și smerit cu inima, vom putea spune cu siguranță am mai crescut puțin față de cum eram acum un an sau acum 2 ani. Nu mai sunt așa de țâfnos și nu mă supăr așa repede. Îl înțeleg pe fratele ăla, are probleme, poate o fi având probleme acasă și mă rog pentru el. În loc să îi pun spirit sau sare pe rană, îi torn un de lemn. Știți că un de lemnul e mult mai bun decât... Mai întâi trebuie să pui alcool ca să curețe și apoi să pui un de lemn ca să vindece. A crește spiritual înseamnă a crește în duhul sau în credință și dragoste, în viața de evlavie. A ne îngriji de alții și a dărui efectiv din timpul nostru, energia, rugăciunile noastre pentru celelalte persoane. Domnul Hristos este modelul nostru în această privință. El a trăit după acest principiu că Dumnezeu este pe primul loc și ceilalți sunt pe locul 2. Americanii au un cuvânt pentru bucurie care se numește joy și spun ei la școala duminicală că joy sunt cele 3 litere, înseamnă Jesus, pe primul loc, O înseamnă others, ceilalți, și I înseamnă persoana întâi, da? Eu. Mai întâi Domnul Hristos, apoi celălalt și la urmă eu. Aceasta este ordinea pe care a făcut-o Domnul Hristos, ne-a arătat-o Domnul Hristos prin viața Lui. Creșterea noastră în spiritul de luptă pentru adevărul lui Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel s-a luptat foarte mult pentru ceea ce a propovăduit. Pentru că imediat după ce a propovăduit Evanghelia, au venit unii și au spus ce știe Pavel, ceea ce v-a spus Pavel nu este bine. Ascultați la noi. Să vă învățăm noi cu veste. Și le-a spus niște lucruri, astfel încât cei din Galatia spune că erau complet amețiți, nu știau ce să mai creadă. Cine o fi având dreptate, Pavel sau acești credincioși din Ierusalim care le spuneau să taie împrejur și să păzească legea lui Moise? Până la urmă s-au lămurit și epistola aceasta către Galateni și cea către Romani apoi, mai târziu, aproape 10 ani, scrisă mai târziu, epistola către Galateni a fost prima epistola a Apostolului Pavel, în care el se luptă pentru această Evanghelie, acest adevăr, pe care unii căutau să răstoarne. Aceasta este dovada unei creșteri și a unei maturizări. Când vine cineva și spune altceva decât ceea ce scrie în Sfânta Scriptură, trebuie să fii cu Sfânta Scriptură. Domnul Apostolul Pavel niciodată nu dovedea prin argumentele lui, prin cunoștințele lui filozofice, ceea ce le spunea. Și el totdeauna dovedea cu Scripturile. El avea Scripturile la el și dovedea cu Scripturile ceea ce susținea. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat cuvântul așa cum îl citim astăzi. Altfel ar fi fost o mare problemă. Și așa, cu acest cuvânt atât de clar pe care l-a lăsat prin Apostolul Pavel, mai ales și prin ceilalți apostoli, sunt atâtea și atâtea înțelegeri. Dumnezeu să ne ajute ca să creștem și noi spiritual, să creștem în har, pentru a ne asemăna tot mai mult cu chipul Domnului Hristos și Duhul Sfânt, acela care face această transformare în noi, ne va schimba ca să fim tot mai asemenea chipului Domnului Hristos, dacă vom asculta de El. A Lui să fie slava în veci. Amin.